Donostiarakoan bueltan, iragarkien ostean hementxe berriz ere bueltan. Ze ondo, hementxe ostegunerako tarte hau ere gurean hartuko dugu. Otsaileko azkeneko hartu emana izango da. Otsaileko azkeneko ostegunean bait gaude gaur otsaileko 27 eta hementxe telefonaren bestaldean gure sustatuko lagunak Luistxo Fernandez. Luistxo, egunon.
Egunon.
Egunon, zer moduz Luistxo?
Ba, ondo.
Bueno, buru belarri esan dugun bezala, xe, eh? Ilabete honi ere amaiera materakoa zela. Otsaiari agur esango diogu, Luistxo?
Bai, luzatu dute ilabetea, baina niretzat 29 jai da.
Ah, bueno, oida, zuretzat 29 jai da, ezta? Bale, osondo.
Larun batean bintzat ez dut egiten lanik.
Bueno, bai, luzatu bai, baina guretzako ere jai eguna da, eh? Ondo atorkigu egun hori. Bueno, Luistxo, venga, ba, listo, zuekin ere gaurkoan beste gai garrantzitsu batzuk jorratuko ditugula. Gaurkoran gainera, gaurkorako aukeratu ditugu bi gai, horrela oso, bueno, ezagunak direnak eta askotan erabili izan ditugunak. Bueno, batetik, zenbat aldiz ebaki kopiatu eta itsatsi egin ote dugun tekstu bat, ezta? Hori askotan egin dugu, Wordeko ba, ornailuko formatu horietan. Horrek erraztasun handia ere eman izan digulako, ez? Noiz edo noiz, Luistxo?
Bai, behin idatzi genuen zerbait gan horaz eta arrazkero errepikatu besteik ez du egiten, igual.
Bueno, hori ere baliteke, ze horrelakoak ere gero gorde eta itsatsi ere egin daitezkelako.
Horrela da, bai.
Bueno, ba, ebaki kopiatu eta itsatsi funtzio horren asmatzaile hori hil egin dela. Hori batetik bai. Aipatu nahi genuen gaurkoan, baina gero honekin zer ikusia duken beste albiste ere, bueno, ba, berezi bat ere kontatuko diguzu, Luistxo.
Bai, bueno, Larry Tesler zeukan izena.
Bai, jauna.
Informatikari bat, informatikari estatua batuar bat izan zen, eta Xerox etxearen laborategi batzuetan, hola, ausnarketara eta dedikatzen zen, berrikuntzak asmatzera eta dedikatzen zen laborategi batean lan egiten zuen, eta alderdi teorikotik eta dedikatzen zion bere lana, bueno, ba, nola hobetu ordenagailuan informatikaren erabilpena, ba, ikuspegi humano batetik, ez?
Bai.
Hori izan bere lana, eta orduan, ba, asmakuntza berezi batzuk egin zituen, ze batzuetan ematen du gauzarik simpleenak edo zein okurrituko zaizkiola, baina ez da hala.
Ez da horrela izaten behintzat.
Okurritu arte ez daude, ez dira existitzen. Eta orduan, alako ekarpen bat baino gehiago egin zuen, behin eta horri erabiltzen ari garenak arrezkero. Eta bat da, zuk esan duzun bezala, ebaki, kopiatu eta itsatsi.
Bai.
Ze hori da, kopipea funtzioaren euskarazko izen txukunak horiek dira. Eta askotan komando egin egiten dugu, Ctrl-C, Ctrl-Ixa, Ctrl-V.
Bai, horiek oso ondo ikasi genituen, komando horiek.
Bai, hori gero, Ctrl-Tekak gero etorri ziren.
Bai, ondo.
Baina, 1971 inguruan edo beste funtzioak asmatu zituen Teslarrak eta horiek nola implementatu, ez? Eta simplea diruditen arren, ba, ez dira inximpleak, ez? Kopiatu eta ebaki bi funtzio desberdin dira, baina biak osatzeko beste urrats bat behar izaten da, eta da itsatsi. Orduan, itsatsik osatzen du edo bata edo bestea.
Edo bestea.
Ez? Eta horixe horrela hiru funtzioen arteko erlazio hori pentsatu zuen, eta beste bat ere bai, askotan erabiltzen duguna, behintzat, bilatu eta ordeztu.
Bai, horixe. Bueno, hori agian, ez dakit, ondoren xeago edo ezagutu genuen zerbait izan zen, baina, bueno, gehien bat, bueno, gero, erabiltzaileak gero, bilatu eta ordeztu funtzio horrek ere, askotan, atera izan gaitu, ataka estu larri batetik, batetik
bai,
baina gehiagotik.
Hain zuzeren, kopiatut itxatxiaren zera izaten da, idazten dio txosten bat, nizelakit, onako honi, kopiatzen dut beste batentzako txosten antzerako egin behar dudala, eta berdin ere ezin diozu bialdi, izen batzuk aldatu behar goituzu,
Bai,
norentzat dan, eta hola, eta orduan bebeze trampatxo horretara jotzen dugu, bilatu, abertzen bat agertzen dauden, eta ja, beste funtzio aurreratu dena hau da, bilatu eta itxatxi, eta benga, danak aldatu. Bilatu eta ordeztu, hola, find and replace, esango genuken inglese, ezkeratuta dauden sistemetan da, bilatu eta ordeztu, ba, hau ere, Larry Teslaren ekartuen bat izan zen.
Bueno, baina gai honen inguruan, eta honekin zer ikusia duen kontutxo berezi bat ere aipatu nahi duzu, ezta? Gaurkoan zeren bilatu eta ordeztu funtzioaren biktima bat euskal bai. Letretan edo ba, ezagutzen dugu, ez? Norri izan den.
Bai, Larry Teslerren eriotzarena joan danazen izan zen, eta atora nuen artikulu bat, atara genuen artikulu bat honetaz, sustatun. Gero, azte buruan, pentsatuz, oroitu, akoratu ginen zitzaidan anekdota bat, eta haren bila joan itzan, eta dokumentatu gali izan dut, eta beste artikulu bat atera dugu azte honetan. Eta da, bilatu eta ordeztu erabili zuen euskal idazle batik hartatu zitzaiona. Eta ez edo zein idazle di baizik eta Angel Lertxundiri.
Angel Lertxundiri, hori da.
Eta ez gainera, Juan Mendeko kontu bat ez ari gara, Angel Lertxundiri da pertsona bat, ordena jo egin eta idazten nahi dana aspalditik, ez? Idaz makina utzi, eta teknologia da pasatu zena oso goiz, esango nuke, eta gainera teknologia ere funtzio batzuk, zuzentzile ortografikoak euskirazkoa, xuxen, eta hoi egin oso harreman, maitasun gorrotu harreman bat dauka, askotan berrian eta egunkarian idatzitako testuetan, eta askotan aipatu izan ditu informatikako testu zuzentzileekin dauzkan borrokak eta kontuak.
Bai.
Eta kontatu zuen 1986ko bada denbora pixka pasatu da, liburu baten letra kalekantoitik. Mhm. Hauzan halako hizkuntzaren inguruko saiakeratxo bilduma bat zan, eta kontatu zuen nola gertatu zitzaion berari Lurrak berdinduko nau izeneko novelan, 80ko 6 urte lehenago, anekdota bitxi bat eta kontatuko dizuet. Liburu hartan bazen pertsonaia bat, Antxon.
Antxon izena zuena.
Biterekin idatzia,
bai.
Eta Antxon gora, Antxon bera, Antxoni gauza asko gertatzen zitzaizkion. Eta pasatu zion, ba, lagun bati irakurtzeko, edo editoriari, ez, horrazketa bat egiteko eta idazleek egiten dute, ez, lana,
bai.
Lana partekatu, eta
gai, lagunak, bat eman, eta, bueno,
lagunak gomendatu zion, Antxon, bustidura errepitzako gehiagi daude,
bai.
Eta eufoniagatik Angel aldatu zazu, beste izen bat emaiozu pertsona honi. Eta orduan Angel Lertxundi bat tontua ez da, eta ordeztuta, bilatuta ordezturekin askar aldatuko ditut, baina gaine ez zein moduan, Antxon enekin bukatzen da, pentsa dezagun euskarazko deklinabidea nola, enekin bukatzen da beste gizonezko izen bat aurkitu behar dut. Eta German bururatu zitzaion.
Uh-huh.
Eta orduan, harik eta bakar batekin,
jaka.
Bilatu eta ordeztu.
Ordezkatu, bale.
Antxon guztiak German bihurtu ziren. Eta alako batean liburu ezten zan kalera, eta bat zegoen beste zerbaitan. Eta zan, novela hartan aipatzen zala Antxon Balberde euskal kantariaren disko bat. Eta ura bihurtu zen, noski, German Balberderen diskoan.
German Balberde, bai.
Bai.
Bueno, hori
zela, ez? Eta, bueno, alako kontu gehiago ere gertatzen dira.
Bai.
Erantzun bat izan dugu sustatun, Ana Morales itzultzaileak testu batean errez zukaniatzita, errez ona, errezago, erreztasun, baina, bueno, ba, iztegi batuaren gomendioagatik edo editoriak erraz forma o bestea pentsatu zuen, eta danak bilatuta ordeztu zizkioten, alde errez guztiak erraz bihurtuz, eta bide batez ere errezeta bat zegoen, zutaldarita konturen bat, eta ura errazeta bihurtu zioten, ez?
Egia da gauza goiekin guztiekin kontu handia ere, kontu handiekin ibili beharra dagoela, ez da?
Bai, bueno, baina ni posten, nahi, zelako ere gertatu zitzaela Angel Lertxundi.
Bueno.
Artikulu goangarri bat idazteko balio izan digu.
Balio izan du.
Urte bat zuen buruan.
Bueno, bitxikariak eta guzti, hortxe, esan dugu beraz, bilatu eta ordezko funtzioari buruz aritu gara, eta pasaden astean nola zen duzen, hortxe, gurean, kopipegaren asmatzaia edo...
Kopitxatxi, esan beharko genuke.
Bai.
Kopitxatxi.
Bueno,
Izkate, ala, antxon bezala,
Bai.
Guzti dura asko, baina ala beharko luke. Informatika euskaratuan, ala kopiatu ebaki eta itzatzi indialako funtzioa.
Hori da, bai, ala beharko luke noski. Bueno, eta zemat aldiz esan dut dugun ere, ba, Photoshopa edo Photoshopa edo, bueno, Photoshop programak, Luistxo, 30 urte betetzen dituela, bete dituela.
Bai, bai, batzu baino gazteagoa da, baina ba, bai, dijo adinean aurrera ura ere. Eta honek ere, ba, joan dan astean bihurtu zituen 30 urte, eta, bueno, errepaso tekniko bat egin diogu, artikulu batean, sustatun, zer ekarpen egin dituen, eta bueno, gaur egunean, ba, irudia tratatzeko aplikazioa desberdina gaude, ba, mugikorrean bertan ere, ba, memeak egiteko, tresnak eta olakoak daude, baina Photoshopari bintzat, ba, izen bat eta aditz bat ere zor diogu, ez, Photoshopatu, edo irudi hori Photoshop bat da, ez, nahiz eta ez izan Photoshop programarekin sortua, baina esan nahi du eraldatutako irudiaren sinonimo bihurtu dugu marka komertzial erroetatik eratorritako aditza.
Aditz hori, bai, esan behar duguna da, esan behar duguna da ere, Photoshopa, bueno, bere garaian oso programa iraultzaia izan zela, hori ere bai. Aitortu beharra dago.
Bai, iraultzaia eta simplea ere, bai, funtzioa asko ez duen hasieran artikuluan, jarri ditugu, ba hori, laroita marretik izan dako berrikuntza asko,
bai.
Eta, bueno, batzuk ez zeudela hasieran, eta harritzeko ere egiten da, ez? Gaur egun komplexua da, programa garesti bat da, ez dago euskeraz, eta, bueno, diseinatzaile entzat ezinbestekoa da, baina, bueno, esan dezagun, pertsona hilkor normalok, ba, beste alternatiba batzuk ere erabili ditzakegula, irudiak ikutu nahi baitugu.
Bai, hori da, gaur egun gainera, asko zeren modu errazago batean, baina bitxia da hori esan duzuna, ez dela sekula euskaratu. Beste programa batzuk, bueno, ba, kaleratu zirenean, edo behintzat produktoiek ezagutara bantzirenean, gero, ba, eguneratze horietan aukera berriak egon izan ziren, hizkuntza aldatzaren adibidez, bueno, kasu ontan ez.
Alternatiba librea Photoshoparena GIMP deitzen da, eta ura badago euskeraz, eh? Han aurkituko duzu ebaki kopiatu eta itxetxi funtzioak, iruditarako ere balio dutelakoan nago.
Bueno, ba, hortxe esan duzu bezala xe, eh? Honek ere, ba, bere urteak betetzen badoa, Photoshopek 30 urte bete dituela, azkarregi ere igaro diren urteak ere, hori esan beharra dago, Luistxo, hau, ziztu bizian doa, eh?
Ala ez. Ala dirudi, bai.
Ala dirudi. Bueno, ba, listo, ba, hortxe, azkarregi donaren seinale edo. Datorren astean, martxoan izango garela, Luistxo?
Kontu gehiago izango ditugu.
Ala da, kontu gehiagorekin, primerako asteburua pasa. Eskerrik asko, Luistxo?
Bai, agur.
Esarka hondi bat, aio, agur.